Бишкекте саат 18 азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, азаттык радиосу 21 февраль шаршембы күнкү кечки берүүлөрүн баштайт. Микрофондо Айнура Жекша кызы. Жогорку кеңештеги оппозициялык Атамекен фракциясынын депутаты Айда Салянова ага чыккан сот өкүмү тууралуу бүгүн парламентте билдирүү жасады.
Кап айтуу бүгүн расмий идеология болуп калды. Саясий оппоненттер менен күрөшүүдө калп бийликтин негизги куралы.
Сот чечими БШКны Саляновонун депутаттык мандатынан ажыратууга милдеттендирет. Кыргызстан экс-президенти Роза Отунбаева абактачы качылык кармап жаткан саясатчы Бектур Асанов менен жолугуп чыкты.
Бирок мен барганым Бектурдун Кадыровдун тааныган жигиттердин мен соолугу начарлап келатканы жүрөктү оорутту.
Сириянын чыгыш Гута аймагында өкмөттүк күчтөрдүн бомбалоосунан соңку 4 күндө мерт болгон жакын тургундардын саны 250 жетти. Орусиялык 3 спортчу Москвадагы антидопинг лабораториясынын мурдагы жетекчиси Григорий Родченковду сотко беришти. Атбаш районунда 100 окуучу токсикоманияга каршы жөө жүрүш уюштурушту. Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кеңири токтолобуз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо Улан Алымкулуулу соңку кабарлар менен тааныштырат. Улан.
Рахмат Айнура, саламатсызбы. Чыгыш Гутаны бомбалоо курмандыктарынын саны 250 жетти. Бултурлу адам муктары боюнча Сирия обсерваториясы билдирүүдө уюмдун маалыматына караганда өкмөт күчтөрдүн бул аймакты 18 февралдын кечинен тарта бомбалоосунан кеминде 250 жайкын тургун мерт болду. 1202 киши жаракат алды. Өлгөндөрдүн 58 жаш балдар. Куткаруучулар, байкоочулар, улуттар уюму өкүлдөрү бомбалоодо ооруканалар, көп кабаттуу үйлөр, базарлар бутага алынып жаткандыгын айтышууда. Улуттар уюму, Кошмо Штаттар, Европа өлкөлөрү, адам укугун коргоочу топтор, Сирия жана Орусия учактарынын тиги учактардын бомбалоосунан жайкын тургундардын массалык түрдө өлүшүн айыптап жатышат.
We call on all parties to commit to the unconditional de-escalation.
Биз тараптардын баарын кыйынчылыкты токтотуп, кырдаалды эч шартсыз деэскалациялоого чакырабыз. Орус саясатынын режим жана мүнөктөштөрүн колдоону токтотуш абзел. Ал чыгыш Гутадагы аянычтуу гуманитардык абалга жана жайкын тургундар арасындагы үрөйчүлгөн жоготууларга жоопкер, деди АКШ мамлекеттик департаментинин расмий өкүлү Хизер Нойерт Вашингтондон. Бул арада Орусия чыгыш Гутанын бомбалашын актап чыкты. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавровдун айтымында учурдагы макулдаштар сакталган шартта терроризмге каршы күрөштү эч нерсе менен чектөөгө болбойт. Чыгыш Гута Сирия борбору Дамаска жакын жайгашкан жана козгоңчулар колунда турган район. 2013 жылдан бери өкмөттүн камалоосунда турган бул аймак, бул аймакта буунун эсебинде 400 000 киши жашайт. Абактагы 3 саясатчынын экөөсү ачкачылыгын убактылуу токтотту. Эрнис Карыбеков менен Кубанычбек Кадыров ачкачылыгын убактылуу токтоткондугун Азаттыкка бүгүн алардын адвокаттарынын бири Марс Кыдыкбаев кабарлады.
Врачтарда рекомендация кылып зыян болосуңар деп ачыгын айтыптыр да. Мындай состояние менен кудай сактасын өлүп каласыңар дегендей эле кылыптыр да. Анан саясий коомдук ишмерлердин өтүнүчтөрүн эске алуу менен бүгүнкү күндөн баштап азыр ачкачылыкты убактылуу жогорку кеңештин депутат комиссиясынын жыйынтыгына чейин токтотушту бүгүн.
Деген адвокат эки саясатчы эми алар менен бирге кармалган Бектур Асановдун ачкачылыгын токтотууга чакырып жаткандыгын кошумчалады. Оппозиция саясатчылар Бектур Асанов, Эрнис Карыбеков жана Кубанычбек Кадыров бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген айып менен 2016 жылдын жазында камакка алынышкан. Райондук жана шаардык сот Асанов менен Кадыровду 12 жылга, Карыбековду 20 жылга түрмөгө кескен. Алар күнөө эскендигин айтып, УКМКнын башчысы Абдил Сегизбаевдин кызматтан кетишин сот адилеттигин талап кылып, ачкачылыкты алды 30 январ, арты 1 февралдан тарта баштаган. Кызмат ачкачылык кармагандардын саламаттыгы көзөмөлдө экендигине билдирип келүүдө. Бектур Асанов номер 47 түрмөдө, ал эми Кубанычбек Кадыров менен Эрнис Карыбеков борбордогу номер 1 тергөө абагында кармалууда. Палестин лидери ыйык тынчтык конференциясын өткөрүүгө чакырды. Махмуд Аббас мындай чакырыкты улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде 20 февралда сүйлөгөнчүлүгүндө жасады. Анын айтымында ыйык тынчтык конференциясы 2018 жылдын орто ченинде өтүшү керек. Кошмо Штаттар Иерусалим боюнча чечимден улам ырлык мыйзамдарды бузуп өзүн өзү каршы чыкты. Андыктан азыр жалгыз мамлекет башка ырлык өнөктөштөрдүн катышуусуз аймактык ырлык жаңжалды чече албайт. Андыктан биз Палестин маселесин чечүү үчүн ырлык мыйзамга ылайык ырлык конференция аркылуу көп тараптуу ырлык механизм түзүү зарыл деп санайбыз, деди Аббас. Ал ошондой эле сөзүндө чыгыш Иерусалимди Палестинанын борбору деп атады. Алар улуттар уюмунун толук канун мүчөсү болууга умтулуштарын дагы кошумчалады. АКШнын буудагы элчиси Ники Хейли болсо алардын Израилдин Иерусалим Израилдин борбору катары таануу чечими өзгөрбөй тургандыгын, бирок Вашингтон жөөт Палестин чатагын чечүү үчүн Палестин жетекчилигинен иштешүүгө даярдыгын белгиледи. АКШ президенти Трамп Иерусалим Израилдин борбору катары тааныган чечимин былтыр 6-декабрда жарыялаган эле, бирок андан бери Вашингтондогу расмийлер бул чечим АКШнын жакын чыгыштагы тынчтык жарыянын чегинишинде Израиль Палестин ортосундагы талаш чыгырлары боюнча кандайдыр бир турумдуу кармануусу эмес деп байма бай айтып келишет. Ымыркайлардын өлүмү боюнча Кыргызстан дүйнөдө 79-чү орунда. Чарчап калган ымыркайлардын саны боюнча Кыргызстан 184 өлкөнүн ичинен 79-чү орунга коюлду. Мындай рейтинг Улуттар Уюмунун балдар фонду ЮНИСЕФтин жаңы отчётунда көргөзүлгөн. ЮНИСЕФтин эсебинде Кыргызстанда жаңы төрөлгөн 86 баланын бирөө чарчап калып жатат. Чейрек кылым ичинде 5 жашка чейинки балдардын өлүмүн экесиз айтканыбызга карабастан, бир айга толо элек ымыркайлардын өлүмүн азайтууда ушундай эле жыйынтыкка жете алган жокпуз деп белгиледи ЮНИСЕФтин аткаруучу директору Генриетте Фор. Жакын өлкөлөрдө төрөлгөн ымыркайлардын чарчап калган учурлары бакыт өлкөлөргө салыштырганда 50 эсеге көптүк кылат. Өзбек тажик чек арасында Каримов дубалы бузулду. Өзбекстандын Самарканд облусу менен Тажикстандын Согду облусу чектешкен жердеги көзөмөл өткөрмө бекеттеги дубал 18 февралда бузулган. Азаттыктын өзбек кызматынын маалыматына караганда жергиликтүү эл Ислам Каримовдун дубал деп атап койгон коргоонду алууга эки өлкөнүн чек арачылары катышкан. Узундугу 10.3 метрлиген дубал 2010-жылы өзбек биригинин демилгеси менен тургузулган эле. Тажикстандын бийликтери Саразым Жартапе көзөмөл өткөрүү бекетинде алдыда терминал, мейманкана жана автоунаа токтоочу жай кырыла тургандыгын маалымдашты. Келерки айдын 2-нче арында Тажикстанга Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев мамлекеттик сапары менен келип, эки тарап бир катар макулдашууларга кол коёру күтүлүүдө. Шавкат Мирзиёев 2016-жылдын сентябрында бийликке келгенден бери коңшу өлкө менен алака катышты чыңдоо саясатын жүргүзүп жатат. Бишкекте майып тарганга айлашкан алгачкы мейманкана ачылды. Бишкекте майып кишилер үчүн алгачкы мейманкана ачылды. Аны негиздеген ишкер Мирбек Асангариевдин айтымында отелдин ичинде мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн баардык ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Ырдык стандартка ылайык ар бир бөлмөдө азиздер үчүн Брайль тамгаларын терүү системасы менен жабдылган. Ысык суу менен жылуулук күн энергиясынан алынат. Мирбек Асангариев реформа партиясынын лидери болгон, коомчулукта жигердүү жарандык активист катары дагы белгилүү. Социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматы боюнча өлкөдө азыр 178 000 жакын майып адам болсо, алардын 29 000 балдар. Айнура.
Рахмат Улан Алымкулуулу соңку кабарлар менен тааныштырды. Жаңылыктардын кеңири топтому Азаттык чекит орг сайтыбызда да бар экен, эсиңиздерге сала кетейин. Синоптиктердин маалыматына караганда 22 февралда түнкүсүн Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Ош, Жалабад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде кар жаайт. Аван температурасы Чүйдө түнкүсүн 0.5 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу. Баткен, Ош жана Жалабад облустарында түнкүсүн 0 градусун айланасында, күндүз 6-11 градус жылуу. Ысык Көл дубанда түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 0.5 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 15-20, күндүз 5-10 градус суук болот. Бишкекте түнкүсүн бир аз кар жаашы ыктымал, күндүз жаабайт. Аван температурасы түнкүсүн 1-3 градус суук, күндүз болсо 6-8 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңештеги оппозициялык ата мекен фракциясынын депутаты Аида Салянова сот өкүмү тууралуу парламентте билдирүү жасады. Ал кылмыш иши негизсиз козголгонун айтып, судьялар укуктук эмес саясий чечим чыгарды деп билдирди. Сот чечими борбордук шайлоо комиссиясынын Саляновану депутаттык мандатынан ажыратууга милдеттендирет. БШК депутатынын ыйгарым укуктарын токтотуу маселеси жакында караларын маалымдады. Кененирээк Зайырбек Бактыбаев айтып берет.
Калп айтуу бүгүн Кыргызстанда расмий идеология болуп калды, деди парламентте сүйлөп жатып ата мекен фракциясынын депутаты Аида Салянова. Депутаттын айтымында саясий оппоненттер менен күрөшүүдө калп бийликтин негизги куралы болууда.
Коррупциялашкан, өз позициясы жок күн карама соттор менен өлкөнүн келечеги жок. Биринчиден мыйзам, экинчиден күбөлөрдүн баардыгы. Мен тарапта болгонуна карабай, сот укуктук эмес саясий чечим чыгарды. Бүгүн прокуратура, сот жана ГКНБ уюшуп алып иш алып барууда. Бийликти пайдаланып өч алуу бул алсыздык, бул жигитчиликке да жатпайт. Дагы бир мамлекеттеги чоң илдет жөнүндө айткым келет. Бул калп. Калп айтуу бүгүн расмий идеология болуп калды. Саясий оппоненттер менен күрөшүүдө калп бийликтин негизги куралы.
Салянова сөзүнүн акырында кесиптештерин, өзү демилгечи болгон мыйзам долбоорлорун ара жолдо калтырбай, ал жок болсо да колдоп берүүгө чакырды. Бишкек шаардык соту 7 февралда Саляновага козголгон кылмыш иши боюнча Ленин райондук сотунун чечимин күчүндө калтырган. Райондук сот былтыр 10 октябрда депутатты 5 жылга эркинен ажыратуу жана үй мүлкүн конфискациялоо тууралуу чечим чыгарган. Салянова өз жазасын 3 жашар кызы 14 жашка толгондон кийин өтөй турган болгон. Бирок соттолгон адам катары парламенттеги депутаттык мандатынан ажырайт. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бегматов Бишкек шаардык сотунун чечими аларга келип түшкөнүн, депутаттын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнө мурда токтотуу маселеси жакында карала турганын айтты.
Бишкек шаардык соту борбордук шайлоо комиссиясына ушул представление берди, Саляновонун өкүмү күчүндө калгандыгы боюнча. Эми борбордук шайлоо комиссиясы ал маселени өзүнүн кароосуна даярдап алып чыгып, мандатты депутаттын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнө мурда токтотуу боюнча маселе карайт.
Салянова өз билдирүүсүндө атын атаган мамлекеттик органдар же расмий кызмат адамдары азырынча комментарий бере элек. Жогорку кеңештеги социал демократтар фракциясынын депутаты Бакыт Жетигенов кесиптеши Айда Саляновонун парламенттеги билдирүүсү боюнча буларга токтолду.
Ар бир адам ошо ошондой маселеси болуп аткан адам өзүнүн оюн айтат, ошондой айтат, өзүн коргойт дегендей. Эми ал өзүнүн эмеси. Анан эми бул жерде соттун чечими, эми ал сот ушундай чыгарды, анан туурабы туура эмеспи аны убакыт көрсөтөт. Азырынча ушундай чечим чыкты, муну менен баарыбыз башташыбыз керек.
Айда Саляновага кылмыш иши былтыр жазында ачылган. Ал кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча 2010-жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жетиштүү иликтеген эмес деп айыпталган. Жогорку кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиев Саляновага чыккан өкүм терс өнөкөттү жаратат деген ойдо.
Бул туура эмес чечим болду. Бул эле чоң жаман прецедент болду да. Келечекте любой министрди, любой чоңду ошондой шылтоо менен сен комиссия туура эмес чечимди сага берди, сен кол коюп койдуң, лицензияны туура эмес бердиң деп 6 жылга камашка болот да. Бүгүнкү күндө коррупцияга каршы күрөш сөз көп болуп атат, аракеттер ишке ашпай атат. Акыркы коррупцияга байланыштуу иштердин баары эле коррупцияга байланыштуу деп мен айта албайм. Жашын Текебаев боюнча бирөөнүн сөзү менен камап койгон бул туура эмес да.
Аида Салянова мүчө болгон атамекен жогорку кеңеште оппозициялык фракция болуп эсептелет. Анын лидери экс депутат Өмүрбек Текебаев менен мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотоновду да сот былтыр 8 жылдан күчөтүлгөн тартиптеги абакка кескен. Фракциянын азыркы лидери Алманбек Шыкмаматовго да кылмыш иши козголуп, анын иши учурда Бишкек шаардык сотунда каралууда. Атамекенчилер кылмыш иштеринин козголушун саясий куугунтук деп баалап келишет. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Обода Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Экс-президент Роза Отунбаева абакта ачкачылык кармап жаткан саясатчы Бектур Асанов менен 20-февралда жолугуп, ал абалын сурап чыкты. Отунбаева Бектур Асановдун саламаттыгы, оппозициячыларга чыгарылган сот өкүмдөрү тууралуу маек курду. Маектешкен Нуржан Токтоназарова.
Бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деген айып менен 2016-жылдан бери камакта отурган саясатчы Бектур Асановдун абалынан кабар алып чыктыңыз. Анын алгач кургак ачкачылык кармап, акыркы күндөрү суу иче баштаганы айтылды эле. Азыркы кезде саламаттыгы кандай болуп калыптыр?
Бектур Асанов ден соолугу начар эле, жакшы көрүнгөн менен мына 22-күн болду тамак ичпегенибизге деп айтты мага. Өзү духу бекем, мага мындай бир абдан эле мен бекеммин деген ушундай түр салды. Бирок мен барганым Бектурдун, Кадыровдун тааныган жигиттердин ден соолугу начарлап келатканы жүрөктү оорутту. Бектур Асановдун ролу өзгөчө жогору мына биздин демократия жолубузда. Бектур эң эле бир жакшы депутат болчу Акаевдин заманында. Анан кийин болсо биз Бектур менен 2004-2005 жылы бирге иштешип калдык оппозициялык кыйнылдын ичинде. 2005 жылы эсимде бар, 5 мартта Жалал абад администрациясынын жанына Өмүрбек Текебаев, Доронбек Садырбаев болуп бардык. Ошол жерде 100 деген, 1000 деген адамдарды башкарып туруптур. Жалал абад болсо ал күндөрү ошондогу бийликке каршы чыгып, анан Бектур кийин 2010-жылы болсо Жалал абадта губернатор болбоду. Жалал абаддан Бакиевдин уясынан ошол жерден эч ким табылбады да. Эч ким ушул бизди мына оппозицияны мындай бир бекем кубаттап көз карашыбызды ошол жерде ачкан дегендей. Анан бек чуру маселе билесиз, эсибизде бар, таяк жеп көчөдөгү ар кандай бир адамдардан. Анан ошентип бекем кармап бердиле жарылып атты. Абдан оор чукул заманда ошо жерде иштеди эле. Дагы бир жолу айтып коеюн, бектурдун демократияга салган салымы өтө эле мен жогору баалайт элем. Азыркы бийликте отургандардын бирөө да мына ушундай бектурдун эмгегине тике боло албайт.
7 февралда Бишкек шаардык соту бийлик басып алуу аракети менен айыпталган Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыровду 12 жылдан, Эрнест Карыбековду 20 жылга эркинен ажыраткан 1 май райондук сотунун чечимин күчүндө калтырган. Жараяндардын жабыгы түшүү туура болдубу?
Акыркы шаардык соту буларсыз эле чечимин чыгарып койуптур. Мындай мыйзамдуу үстүк деле эч бир биздин 25-26 жылыбызда болбогон эле. Бизди кашайтып отурган мына азыр соттордун ишмердүүлүгү. Сот системасы биз какшап эле келатабыз, айтып атабыз. Мен жолу айттык, бул чириген система. Азыр ошол ак үйдүн бир бөлүгү болуп калган, ар бир эле адам түшүнөт. Демократия дегенде бизде мына Кыргызстан, Орто Азияда ушу демократиялык өлкөлөрдүн эң эле бир алдыңкы сабында турат дегенине биз уттуруп атабыз мына ушул күндөрү. Өтө уттуруп атабыз. Мына жаныбызда Өзбекстанды карап койгула. Кечээүнкү эле ушул силер берген программада Бухарада Мирзиёев эмне деген гана сөздөрдү айтып атат. Ошол бир СМБга берген полномочиялар өкмөттүн тартып алган ал полномочиялар. Бул өлкөнү мындайча айтканда предательство деп атпайбы? Это предательство по отношению к государству. Мынча полномочияны ким берди аларга? Ким ошолорго погондорду такты? Алар болсо ошентип элдин сазайын колуна карматып аткан экен, предпринимательдердин, ишкерлердин. Мына ушунун баарын Мирзиёев жаныбызда айтып атат. Миң деген жөн эле терроризм, анан Хизбут Тахрирде мүчө дегендердин баарын түрмөдөн азыр чыгарып аткан кезинде. Ушундай учурда биз болсо мына журналисттерди камап атабыз. Аларды сотко берип атабыз. Биз болсо мамынтип беш турдай биздин абдандай бир перспективдүү саясатчыларды. Ошончолук күнөөсү болсо эмнеге мына сотторду ачык өткөзүшпөйт? Биз да угалы эмнекени анын күнөөсү? Жабык сот болбош керек. Коомго тиешелүү маселелердин баары бул ачык сотто болуш керек деген мен ушундай бекем оюм бар.
Эми мындай көрүнүштөрдүн арты эмнеге кептеши мүмкүн?
Мен дагы бир жолу айтып отурам, ушу Өзбекстандан биз сөзсүз эле артта кала тургандайбыз. Жакында биз ушундай баратсак, бизде автократия деген өнүгүп өсүп бутуна туруп бышып бизди куурутат окшойт.
Экс-президент Роза Отунбаева менен Нуржан Токтоназарова маектешти. Кошумчалай кетсем, Эрнест Карыбеков менен Кубанычбек Кадыров ачкачылыгын убактылуу токтотконун биздин кабарчыбызга алардын адвокаттарынын бири Марс Кыдыкбаев бүгүн кабарлады.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Эми болсо бүгүнкү кээ бир кабарлардын учкай мазмуну. Сириянын чыгыш Гута аймагын бомбалоодо курман болгон жакын тургундардын саны 250 жетти. Палестина лидери Махмуд Аббас эл аралык тынчтык конференциясын өткөрүүгө чакырды. Ымыркайлардын өлүмү боюнча Кыргызстан дүйнөдө 79-чу орунда турат. Мындай жыйынтыкка ЮНИСЕФ же Утарын балдар фонду келди. Өзбек тажик чек арасында Каримов дубалы бузулду. Өзбекстанда Самарканд облусу менен Тажикстандын Сокди облусу чектешкен жердеги көзөмөл өткөрмө бекеттеги дубал 18 февралда сүрдүрүлгөн. Бишкекте майыптарга ыңгайлашкан алгачкы мейманкана ачылды. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит.org сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, Сириянын чыгыш Гута аймагында өкмөттүк күчтөрдүн бомбалоосунан соңку 4 күндө мерт болгон жакын тургундардын саны 250
жакындады. Набыт болгондордун арасында балдар жана аялдар арбын деген кабар тарады. Бул 2013 жылкы химиялык чабуулдан кийинки адам өмүрү көп кыйылган кандуу окуя болду. Гүлайма Шакеева баяндайт.
Адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясынын маалыматына караганда, өкмөттүк күчтөрдүн чыгыш Гута аймагын 18 февралдан берки бомбалоосунан кеминде 250 жайкын тургун мерт болду. 1200 киши жаракат алды, өлгөндөрдүн 60 чукулу балдар. Сирия оппозициясынын тынчтык сүйлөшүүлөргө катышып келаткан лидерлердин бири Насир Харири аймакты бомбалоону аскерий кылмыш деп атады.
Сирия режиминин, ирандык кошуундардын жана Орусиянын аба күчтөрүнүн соккуларынан чыгыш Гутада балдар өлтүрүлдү. Аларды террорчулар деп атышат. 5 жашка чыга элек наристелер өз атын жазганды ал тургай тамак жегенде да тың үйрөнө элек. Бул азыркы Сирия режими турганда балдардын келечеги кандай болоорунун дагы бир мисалы.
Улуттар уюмунун маалыматына караганда, өткөн 2 суткада аймактагы 6 оорукана, анын ичинде Арбиндеги госпиталь 2 жолу бомбаланып жарактан чыкты. Сирия обсерваториясы бул оорукананы орусиялык аскерий учактар бутага алганын билдирди. Улуттар уюмунун Сирия боюнча чабарманы Стефан де Мистура чыгыш Гутадагы кан төгүүнү 1 жыл мурун Алепподо болгон аеосуз кармаштар менен салыштырды.
We had a city called Aleppo.
Мындан мурун Алеппо шаарында эмне болгону эсиңердеби? Алеппо дагы азыр биз көрүп турган нерселерден өткөн. Кырдаал чукул курчуду. Иш жүзүндө эки тараптан бири-бирин аткылашкан. Алеппонун ичинде ок жамгырдай жааган. Шаардагы карапайым адамдар жабыр тартышкан. Чыгыш Гутада Алеппого караганда киши көп. Биз трагедиянын күндөн-күнгө өөрчүп баратканын көрүп атабыз.
Looking in front of us at an increasing tragedy.
Орусиялык аскер күчтөрү чыгыш Гутада кырдаал курчу баратканын ырастаганы менен өлгөндөрдүн санын айткан жок. Дамасктагы өкмөт болсо, аймактагы согушкерлер гана бутага алынды деп билдирип келет. Маалыматтарга караганда, Сириянын өкмөттүк күчтөрү чыгыш Гутаны алуу үчүн жердеги аскерий операцияларын улантат. Улуттар уюму болсо тезинен ок атышууну токтотууга үндөдү. Чыгыш Гута Сириядагы ок атышууну токтотуу режими киргизилген деэскалация зонасынын бири. Козголоңчулардын колундагы аймакты 2013 жылдан бери өкмөттүк күчтөр курчап турат. Бул аймакта Улуттар уюмунун эсебинде 400 миңдей киши жашайт. Мартта Сириядагы согуштун башталганына 7 жыл болот. Бул маалда 400 миңдей адамдын өмүрү кыйылып, 5 миллиондой киши үй жайын таштап кетти. Бул болсо Европада 2-чи дүйнөлүк согуштан кийинки миграциялык оор кризисти пайда кылды.
Гүлайма Шакеева баяндамасын уктуңуздар. Эми спорт темасына кайрылсак, орусиялык 3 атлет Москвадагы антидопинг лабораториясынын мурдагы жетекчиси Григорий Родченковду сотко беришти. Өмүрүнүн аягына чейин олимпиадаларга катышуу укугунан ажыратылган биатлончу Ольга Зайцева, Яна Романова жана Ольга Вилухина 20 февралда Нью-Йорк штатынын жогорку сотуна доо арыз беришти. Атлеттер Родченков аларды жаманатты кылып, спорттук карьерасын талкалагандыгы үчүн ар бирине 10 миллион доллар төлөп берсин дешет. Спортчулар ошондой эле Родченковдун мындан аркы жалган маалыматтарынын коргоо өтүнүчү менен кайрылышты. Москвадагы антидопинг лабораториясынын мурдагы башчысы ушул тапта Кошмо Штаттарда жашырынып жүрөт. Анын адвокаты Джим Уолден бул доо арызды эч кандай мүмкүнчүлүгү жок акылсыздык деп атап, доктор Родченков чындыкты айта берет жана туура эмес иштерди жасагандардын бетин ачууну улантат деп комментарийледи. Нью-Йорк Таймс гезитинин маалыматына ылайык, сотко кайрылган спортчуларды олигарх Михаил Прохоров финансылап жатат. Зайцева ошол эле басылмага интервьюсунда калың элге чындыкты гана жеткирүүнү көздөгөнүн айтат. Эмне үчүн мени айыптаган кишини гана угушат, мага ишенишпейт, деди олимпиада чемпиону Зайцева. 2006-2015 жылдары башкалаадагы лабораторияны жетектеп турган Родченков орус спортундагы допинг ишинде негизги маалымат булагы болуп келатат. Ал ишти допингге каршы дүйнөлүк агенттик ВАДА иликтеген. Канадалык юрист Ричард Макларен баштаган элерлик көз карандысыз комиссиянын доклады анын көрсөтмөлөрүнө таянып жазылган. Комиссия кызытма программасын бийлик өзү тескеп колдогон деген бүтүмгө келген. Ошол баяндаманын негизинде эл аралык олимпиада комитети орусиялык 20 көп спортчуну оюндардан четтетип, Сочидеги көрсөткүчтөрүн жокко чыгарган. Орусиянын курама командасы ушул тапта Пхёнчхангда өтүп жаткан жарыштарга катыша албайт деген чечим кабыл алынган. Уруксат алган 169 спортчу нейтралдуу желек алдында ат салышууда. Пхёнчхангда демекчи, көрлинг боюнча жарышта коло медаль жеңген орусиялык Кыргызстандык Александр Крушельницкийдин экинчи анализинде да кызытма бар болуп чыкты. Анын канында тыюу салынган мельдоний препараты табылган. Орусиянын Олимпиада комитети ал окуяны ар тараптан иликтеп чыгаарын билдирди. Буга чейин Крушельницкий провокациянын курмандыгы болуп калган деген версияда айтылып келген.
Пока это совершенно необъяснимая пока ситуация.
Азырынча кырдаалды түшүндүрүү да кыйын. Жакшылап таанышып, териштирип чыгышыбыз керек. Бирок бир нерсени так айталам. Үчүнчү орунду татыктуу эле жеңдик. Тилекке каршы допинг анализи оң болуп чыкты. Ошол эле маалда бул спорттун кызытма көрсөткүчкө чечүүчү таасир этчү түрү эмес.
Препараты имеют какое-то там решающее значение.
Деди Орусиянын спорт министри Павел Колобков 21 февралда. Орусия бийликтери спортчулардын допинг анализдери бурмаланган. Кеңири кызытма программасы иштеген деген айыптоолорду четке кагууда. Президент Владимир Путин Родченковдун жазгандарын сандырак сөз, өзүн болсо кылмышкер жана келесоо деп атаган. Орусияда ага каршы кылмыш иши козголгон. Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Атбашы районунда жүздөй окуучу токсикоманияга каршы жөө жүрүш уюштурду. Акыркы убакта өспүрүмдөрдүн арасында желимжиттүү, наша чегүү, психотроптук заттардын жаңы түрлөрүн колдонуу күч алып жатат. Толугураак кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун материалында.
Атбашы районунун жүздөй окуучусу биз токсикоманияга каршыбыз деген чакырык менен 2 чакырымдай жөө басышты. Жөө жүрүштү Атбашы ынтымагы транс коомдук уюму уюштурган. Алыс жолдо жумалап жумушта жүргөндө балдарыбыз көзөмөлсүз калгандыктан, желимжиттап же насвай тамеки тартып жаткандыктан ушундай иш чараны уюштурууга аргасыз болдук, дейт аталган уюмдун жетекчиси Ринат Кусейнов.
Ден соолукка зыян келтирүүчү химиялык заттарды пайдалануу, тактап айтканда карп клей жыттоо менен насвай тартуу, чылым чегүү бул өнөкөткө айланып баратат. Ушу келечектеги биздин балдарыбызга бул чоң коркунуч келтирип атат да. Ошондуктан эми биздин айдоочулар коому ушу демилге көтөрүп, биздин айдоочулар ушу биздин балдарыбызга түшүндүрүү максатында, мугалимдерди колдоо максатында ушул акцияны өткөрөлү деп чечтик.
Ал эми акцияга катышкан окуучулар жөө жүрүш кылып койсо эле өспүрүмдөр желим менен чылымдан алыс болуп калбайт деп эсептешет. Алардын бири Атбаш айылындагы орто мектептин 9-чу класстын окуучусу Бакыт Айдаров.
Токтотуш үчүн бул мектеп арасында спорттук мелдештерди колдонгон же ушундай иш чараларды өткөрүш керек. Ар кайсы ар кандай кружоктор ашыш керек ден соолукка байланыштуу.
Бакыттын айтымында классташтарынын арасында желим же психотроптук заттарды колдонгондор көп, бирок алар чоңдорго кармалып калбаштын көп түркүн амалдарын жасашат. Адистер болсо маңзаттардын мыйзамда көрсөтүлбөгөн жаңы түрлөрү кеңири жайылып жаткандыгын айтышууда. Токсикологиялык заттар кеңири колдонулуп жатат деген кеп кеңири тараганы менен бир дагы факт каттала электейт. Атбашы райондуку билим берүү бөлүмүнүн жетекчиси Дүйшөнкул Дөөткулов.
Каттоодон өтө элек. Бирок ичинде окуучулар бири бирин билип аткандыр, бирок негизи эле мына ички иштер бөлүмү тарабынан ушунчалык гигиендер эң негизги чукул администрация менен мектептин жанагы вне классный работа боюнча иштеген организаторлор менен соцпедагогтор менен иштешип атышат. Бирок биз ушул негизи эле баягы бар деп жата бербей, болуп атат дебей ушу алдын алуу иштерди жүргүзсөк, балдардын дагы негизги аң сезимине ыймандуулукка тарбияласак мындай нерселерди жоебуз деген ойдобуз.
Өткөн жылы Кыргыз Республикасында чыгыш батыш спид фонду өлкө боюнча 57 мектепте окуучулар арасында сурамжылоо жүргүзгөн. Анын жыйынтыгында өлкөдөгү 15-16 жаштагы окуучулардын басымдуу бөлүгү кара куурай тобундагы маңзаттарды жана башка психотроптук заттарды колдоно тургандыгы аныкталган. Окуучулар арасында мындай иликтөө өлкөдө биринчи жолу жүргүзүлгөндүктөн адистер тыюу салынган маңзаттарды колдонгон өспүрүмдөр көбөйгөнүн же азайганын билүү кыйынга турарын белгилеп келишет. Мирлан Кадыров, Азаттык Нарын облусу.
Азаттык радиосун Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 Алмаз радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Алмаз толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30 чейин, кечкисин 18-ден 19:30 чейин жана 20:00-дөн 23-кө чейин уга аласыз. Демек Азаттык Бишкек жана Чүйдө FM 102 жана 1 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Урматтуу угармандар, биздин эфирден кеткен радиоматериалдарды Азаттык Чекит орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Ушуну менен шаршембинин кечиндеги 30 мүнөттүк алгачкы берүүбүздү жыйынтыктайбыз, бирок бир аздан кийин арай көз чарай талкуусу обого чыгат.